Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu.
Så har vi fået skudt NBA-sæsonens sidste afgørende serie i gang. Natten til torsdag bragede Los Angeles Lakers og Miami Heat sammen i det første opgør af NBA-finalerne 2020. I dagens podcast vinder og drejer vi kamp 1 af 2020-finalerne. Og så skal vi også se nærmere på trænerkarusellen i verdens bedste basketballliga, hvor en tredjedel af NBA-holdene har skiftet styrmand i denne sæson. Torsdag den 1. oktober 2020. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi har som sagt fået de første indtryk af sæsonens finaleserie mellem Lakers og Heat. Det var natten til i dag torsdag, hvor Los Angeles Lakers bragte sig foran 1-0 i serien efter en sejr på 116-98. Den næste kamp er natten til lørdag. De to hold mødes igen i NBA-boblen i Orlando. Den kamp skal vi naturligvis se lidt frem mod, men vi skal også drøfte, hvad vi så her i nat. Min navn er Christoffer Westrup, og til at hjælpe mig med at se lidt nærmere på nattens NBA-finale, det er NBA-ekspert Peter Wang, der igen joiner mig her i TV2 Sports NBA-podcast. Hej Peter, og velkommen til.
Hej Christoffer, og tak fordi jeg har fået genvalg. Det er dejligt.
På trods.
Jeg glæder mig helt vildt meget, men jeg er også trist. Altså, jeg har jo sådan lidt en... Ja, det kommer vi til. Jeg tror, der bliver noget trist i den her podcast.
En trist intro. Det er ikke så
trist. Ja, det er ikke så godt. Nej, jeg plejer at være så glad, men lige nu er jeg faktisk en lille smule nedslået, men det kan være, du kan tale mig op. Det håber jeg, du kan.
Ja, lad os satse på det, Peter. Men til at starte med at skulle sidde her og tale om aktuelle NBA-finaler i oktober måned, det er jo ret specielt. Vi når jo faktisk lige præcis at få afviklet sæsonens NBA-finaleserie inden for et år af startdatoen på sæsonen 1920. Den blev skudt i gang den 22. oktober. En mulig kamp 7 af finaleserien skal altså spilles den 13. oktober. Så NBA-sæsonen 1920 kommer altså til at strække sig næsten over et helt kalenderår i stedet for de 9 måneder, den normalt tager. Meget godt udtryk for, hvordan året 2020 har været. Det er fuldstændig den omvendte verden. Normalt er det jo på det her tidspunkt, Peter, vi sidder og skal til i gang med en NBA-sæson. Vi vil sidde og gøre alle mulige tanker om, hvad kommer der til at ske de næste 82 kampe. Nu sidder vi og skal afgjort en NBA-sæson på samme tidspunkt. Det er en pudsig størrelse her, 2020.
Ja, og det er jo noget, vi selvfølgelig aldrig har set i NBA's historie, og sandsynligvis heller aldrig kommer til at se igen. Det har været den vildeste sæson på alle mulige måder. Og ja, altså nu er jeg bare glad for, at boblen stadigvæk holder. Jeg ved godt, vi siger det hver uge, men altså, der er stadigvæk ikke nogen positive test. Vi skal jo bare huske på, at det her, det kan punktere fra det ene øjeblik til det andet, så lad os i det mindste håbe på, at man får fuldført den her finale.
Ja, den skal lige holde halvanden uge
nu. Det må ikke gå galt nu. Det må det simpelthen ikke.
Men det var altså her i nat, at vi fik det første opgør af sæsonens finaleserie. Det er naturligvis det primære fokus for dagens podcast. De to hold gik på banen med de forventede spillere. Noget, der nok ændrer sig til de næste kampe, det vender vi tilbage til lidt senere. Men altså Anthony Davis, LeBron James, Dwight Howard, Danny Green og Kentavious Caldwell-Pope, der startede inden for Lakers. Samme starting lineup som i de to sidste kampe af Western Conference Finals-serien mod Denver Nuggets. Miami Heat stiller op med fuldstændig samme starting lineup som de har gjort i hele slutspillet. Adebayo, Jay Crowder, Jimmy Butler, Goran Dragic og Duncan Robinson. Så fik vi sat kampen i gang, vi fik sat finaleserien i gang, Peter. Rigtig god start fra Miami. De kan godt være stolte de første 7 minutter
altså,
i hvert fald.
De spiller måske det bedste, de har gjort i de der første 7 minutter. De får angrebsmæssigt alt det, de gerne vil have. Altså de fik almindelige drives til kurven. De fik Bam Adebayo involveret, de fik skytter, der var fri, alt kørt for dem, og en rigtig, altså meget aggressiv Jimmy Butler, der på et tidspunkt altså fuldstændig bare skubber LeBron væk. Det så helt mærkeligt ud. Normalt er det LeBron, der skubber folk væk, men han fik lige lidt af sin egen medicin i starten. Han kom så tilbage, skal jeg lige love for, men de første 7 minutter, fremragende, op med 13 point, 23-10, og Dwight Howard lignede, jamen jeg ved ikke, hvad vi skulle kalde ham der, men han lignede ikke en spiller, der overhovedet havde forstået, hvad det var for en bane, han var på, og hvad det var, hans opgave var, fordi han var på mellemhånd hele tiden, og det er først, da man skifter ham ud, at man begynder at få nogenlunde styr på det, og så skal det lige love for at lægge os de rullede.
Ja, Dwight Howard i sin anden NBA-finale i karrieren, var selvfølgelig den første tilbage i 2009, som centerpiece hedder det for Orlando Magic. Men altså, Miami Heat rigtig godt fra start. Jay Crowder scorede finalernes første point, en 3'er for hjørnet. Vi så også Miami Heat begynde kampen simpelthen fra start af at doble Anthony Davis og LeBron James i et forsøg på at stikke de to superstjerner. Lykkedes egentlig meget fint, flot start på sæsonens NBA-finale, så foran 25-13 efter de første 8 minutter, 13 points forspring. 12 points forspring, undskyld, men 13 points, som Peter han sagde tidligere. Nu sørger vi for at rose Miami Heat her tidlig i kampen, Peter, for det var der, de var med. Fordi de sidste 3 minutter af første quarter, der får Lakers hentet forspring, og de får faktisk overhalet Heat. Første quarter ender 31-28 til Lakers. Heat scorede slet ikke i de sidste 3 minutter af første quarter. Og jeg ved ikke, om der var tale om, vi snakker også tit om det her, de her spillere, der har prøvet at spille finaler, de her spillere, der har prøvet at spille slutspil, og de spillere, der ikke har prøvet det. Jeg ved ikke, om der var tale om finalenerver hos Heat, hvor både Tyler Hero og Duncan Robinson, de misser sådan nogle helt frie træer i de her sidste minutter af kampens første quarter. Til gengæld, så var der ingen finalenerver hos Anthony Davis. 11 point i første quarter markerede sig fra start. Men altså, første 12 minutter, 3 points føring til Lakers. I andet quarter, tingene blev ikke meget bedre for Miami Heat. De første 5 minutter var okay tætte. Heat kom faktisk foran igen, men så, jamen så stak Lakers simpelthen bare af. 13-0 run i midten af andet quarter. Lakers var foran med 17 point efter de første 24 minutter. Vinder andet quarter 34-20. Stilling ved halvleg 65-48. Når vi ser de her to tørkeperioder fra Miami i første halvleg, altså 3 minutter i slutningen af første quarter og 3 minutter i midten af andet quarter, der skal vel altså for det første gives kæmpe stor kredit til Lakers forsvar, som jo har været en force sæsonen igennem.
Ja, enorm. Altså, jeg synes ikke, Frank Vogel han har fået ret meget ros, fordi vi altid vender tilbage til, men det er egentlig ikke Frank Vogel, der træner det her hold. Det er LeBron, der bestemmer. Og det tror jeg også, LeBron har en stor andel i, altså de beslutninger, der bliver taget. Men man er også nødt til at give en kæmpe ros. Altså man starter ud med at spille med den vante lineup, hvor man siger, vi er større og stærkere end jer. Dwight Howard, LeBron James, Anthony Davis, i de tre største spillere, altså vi skal huske på, LeBron James er lige så stor og lige så tung som Bam Adebayo, og så har man altså to spillere, der er endnu større. Og vi vil kvase jer, altså fysisk vil vi simpelthen tæve jer. Det lykkedes ikke de første 7 minutter, og så kommer reaktionen prompte. Dwight Howard kommer på bænken, man sejser ned, altså man putter Anthony Davis ind som den store mand, og så rullede det jo. Altså, og den justering, man kunne jo godt have været super stædig og sagt, jamen, jeg er Budenholzer, jeg spiller på en måde, og det skal vi vinde med. Det var han ikke, Frank Vogel. Han justerer, og så kommer Lakers igen og sætter sig på kampen, og kommer altså suveræn foran ved halvleg. Men der havde man stadigvæk en fornemmelse af, at det her kan godt, altså Miami kan godt komme med et run. Det kan godt være, det kan lade sig gøre. Men da de træder på banen,
på trods af 17 points forspring til Lakers efter første 4 altså minutter.
Altså, man havde nok en fornemmelse af, at Lakers ville vinde, men man tænkte ikke, at Miami var ude af serien og ude af kampen. Og det er jo desværre lidt det, man sidder med nu. Og det starter altså i det første minut af anden halvleg, hvor Tyler Hero lige pludselig er kommet ind i starting lineup, og Goran Dragic ikke er der. Ja. Og vi har faktisk ikke set noget, vi har ikke hørt, når der er ingen indikationer på, at der er noget galt med Goran Dragic. Og lige pludselig så kommer alle de her meldinger, altså der bliver selvfølgelig zoomet ind på Tyler Hero, der bliver zoomet ind på Kendrick Nunn, der bliver zoomet ind på alle mulige andre spillere, end Goran Dragic. Hvor er han henne? Og det viser sig så, at han har den her altså fodskade, som altså, vi så en masse klip af et lille vrid, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad er det her for noget. Og oven i det, så er Jimmy Butler vrikket om, og spiller videre, men er vrikket om. Og vi vidste, at Bam Adebayo kom med en skadet skulder ind til kampen, så allerede her var der en enorm, altså rigtig mange alarmklokker, der begyndte at ringe. Og når Lakers så samtidig spiller, som de gjorde i går, altså fuldstændig smadrer Miami fysisk. Altså, det er jo nærmest dobbelt op. Det er dobbelt op på et tidspunkt i rebound-spillet. Den ender 54-36, stadigvæk en dominerende fordel, men de var altså op på 36-18 på et tidspunkt i rebounds. Alt rullede for Lakers, og de var bare større og stærkere og bedre. Altså LeBron James, han har et eller andet, som ingen andre rigtig har. Når man kommer til finalerne, så ved du, at han leverer hver eneste gang. Og han ender jo også med en vild statline. Og når han så er flankeret af en spiller som Anthony Davis, som er så god, som Anthony Davis er, så er det et problem, og det er derfor Lakers er favoritter. Det er derfor, man vil gå med dem til at vinde mesterskabet, fordi man har suverænt de to bedste spillere i serien. Spørgsmålet er jo så bare, hvem er nummer 2, 3, 4, 5, 6 og 7? Og det var der, man havde et håb for Miami, at de måske med bredden kunne stikke Lakers. Men det ser ikke sådan ud lige nu.
Og lige tilbage til nattens kamp. Altså efter de første to quarters, 17 points føring til Lakers, og så som Peter er inde på, rigtig, rigtig dyrt andet quarter, fordi Jimmy Butler vrikkede om i de sidste sekunder andet quarter, spillede dog videre, nåede op på et par 30 minutter i kampen, men lidt mere alvorligt, Goran Dragic måtte udgå efter blot at have spillet 15 minutter med en fodskade, en seneskade i den venstre fod, en torn left plantar fascia, tror jeg det hedder, så vidt jeg kunne læse mig frem til, så er den en stor sene, der sidder under foden og op til hælen. Vi hører tit om spillere, Peter, med det, der hedder plantar fasciitis, altså betændelse i den her store sene, eller hvad det nu er under foden, men hvis man har en rift eller en flænge...
Ej, det er jo ikke godt. Nej.
Det ser jo ikke så godt ud. Altså, og Dragic er vel en essentiel spiller for Heats mesterskabschancer?
Jamen, fuldstændig. Altså, de første meldinger efter kampen gik på, at den var revet over, og der må vi så måske gå en lille smule tilbage og sige, det er den vist heldigvis ikke, og der er altså præcedens for, at spillere har haft den her skade, og har taget, altså fået en sprøjte inden kampe, og så spillet, men det ser ikke godt ud, og han er så vigtig. Altså, der er jo en grund til, at Miami har overrasket i boblen, og en af årsagerne, det er, at man skiftede om i starting lineup, altså at Kendrick Nunn lige pludselig ikke spillede minutter, og det var Goran Dragic, der kom ind. Han var topscorer i den første serie mod Indiana, var han, altså han har været den her spiller, som man kunne give bolden i screeningspillet, han har kunne sætte andre spillere op, han har kunne score selv, han har kunne komme til ringen, han har virkelig været god. Det er et kæmpe tab. Jeg ved godt, at han ikke er verdens bedste forsvarsspiller, men angrebsmæssigt, der betyder han så meget for det her Miami-hold. Så det er... Jamen, jeg ved ikke, om man alene på den skade kan sige, at Miami er uden chancer. Man skal altid huske på, at der kommer en ny spiller ind, når der er en, der bliver skadet. Men det er et kæmpe setback, at Dragic ikke er der lige nu.
Tilbage til nattens kamp, hvor Lakers var altså foran med 17 point, på trods af nu roste du ham før, Peter, det er ikke fordi, vi skal ind ned i en kritik eller noget som helst, men en lidt lunken start fra LeBron James, 2 for 6 til at starte med blot 6 point i første halvleg. Han kom dog i gang i anden halvleg, kan vi godt afsløre. Men Lakers havde også fået 20 point fra bænken i første halvleg, scorede 65 point på de første 24 minutter, og deres dominans fortsatte bare i tredje kvarter, hvor de udbyggede føring til hele 32 point. De vandt tredje kvarter 28-19, gik ind til kampen sidste kvarter foran 67-93.
Ja, men der var det jo
slut. Lige præcis, de formåede sig at holde Miami Heat til 67 point i de første tre quarters. Og så var der ikke ret meget spænding tilbage i kampen. Jeg har siddet og lavet noter til hver eneste quarter. Jeg gad simpelthen ikke lave noget til fjerde quarter, for der var ikke mere spænding i kampen efter de første tre. Og som du også er inde på, Peter, tredje quarter, bare Bam Adebayo måtte udgå fra nattens opgør med en skulderskade. Han har jo haft problemer med skulderen her i slutspillet, og det lignede, at den blev forværret her i nat. Adebayo måtte udgå efter 21 minutter på banen. Og jeg ved ikke, om du har hørt noget om skadens omfang, fordi der er jo noget, der har plaget ham gennem hele slutspillet næsten.
Jo, jeg har hørt det, at han er blevet røntgenfotograferet, og der er ikke noget, der mangler. Der er ikke noget, der er gået i stykker. Der er ikke noget, der er revet over. Han er bare møghamrende øm, og det tror jeg nok, han skal overleve. Altså, jeg er faktisk ret fortrøstningsfuld i forhold til Bam Adebayo. Det var jeg ikke, da jeg gik i seng her i morges. Der tænkte jeg, det tror jeg ikke.
Det ville være to starter, der så var ude for dem, altså Dragic og Adebayo.
Og Adebayo er... Altså jeg er lige ved at sige, at man kan bedre undvære Jimmy Butler og Goran Dragic end Adebayo lige præcis i den her serie, fordi man har ikke noget fysik at komme med. Altså Kelly Olynyk, vi elsker ham selvfølgelig, gode gamle Boston Olynyk med mærkeligt skæg og underligt hår, men nej tak.
Nej tak.
Altså forsvarsmæssigt er han horribel, der er ikke noget at gøre. Og så kan du komme med Myers Leonard. Nej tak, Justin Bieber 2.0, jeg tror ikke på den. Så nej, Bam Adebayo er essentielt for det her mandskab. Men der er jeg ikke nervøs, fordi så længe der ikke er noget, der er gået i stykker derinde, og det er jo i hvert fald det, jeg har hørt eller læst mig til nu, at det, han er bare rigtig, rigtig øm. Men jeg tror et eller andet sted, det kan han godt lide. Han er sådan en spiller, der godt kan tage lidt, han kan godt tage lidt smerte, så den er jeg ikke bange for.
Ja, lidt knups.
Men lige for at gøre de der, altså pointene færdige, vi sad lige og regnede lidt på det, og vi havde den også med i nattens kamp. Men regnestykket hedder altså, at Lakers går fra at have scoret 10 point, og Miami Heat har 23. Så går der på 24 minutter, så er stillingen ændret til 87-55. Det vil sige, at man i en finaleserie i 2020, i den første kamp, går på et 77-32 run. Altså man vinder 24 minutter. Den vinder man. med 35 point. Det er altså ikke et expansion-hold, man møder. Det er ikke et miniput-hold, man lige har sat på banen. Det er NBA-finalerne. Det skulle være de to bedste hold, og der vinder Lakers altså en periode med 35 point over 24 minutter. Det er helt godt. Altså, jeg har ikke nogen statistikker på, om det er sket før i NBA's historie, men jeg kan ikke forestille mig, at der har været sådan et run på noget tidspunkt. Skader eller ej. Altså, Miami Heat får sådan en omgang bøllebank i de her 24 minutter, og det er på alle parametre. Altså, der er ikke nogen, der kan levere. Duncan Robinson, han har en donut i kampen. Han skyder 3-3'er, ingen af dem rammer. Tyler Hero er fuldstændig, altså, han er vanvittig. Han skyder 18 skud. Det er klart mest af alle spillere fra Heat. Han rammer kun 6 af dem, og er minus 30 på banen i første halvleg. Ender med at være minus 35 på banen. Så vi roser ham, når han har lavet noget godt. Det skal vi også. Han har haft en kamp, hvor han scorer 37 point. Han holder sin statistik med at score over 10 point. Er nu op på, hvad, 15 kampe i træk, tror jeg det er, i slutspillet, og kan altså til sidst tage den her Alvin Adams, tage hans rekord.
God nu får gamle vi se. Alvin Adams.
Ja, åh, god gamle Alvin. Ja, altså, det skal nok lykkes, men minus 35 på 30 minutter over en hel kamp, det er eddersparken ikke ret godt. Iguodala prøver også lidt, men er minus 25 i sine 25 minutter. Der er ingen, der rigtig kan sige, jeg spillede bare en stor kamp. Det var sgu fedt, jeg var bare god. Nej, det var I faktisk ikke. I var mindre, I var langsommere, I var dårligt forberedt. Jeres zone fungerede ikke, I havde ikke noget svar på Anthony Davis. LeBron James fik lov til at bulle ned igennem midten. Alt kørte for Lakers. Men jeg synes ikke, det var fordi, de overpræsterede. Altså, der var nogle spillere, som fik tur i den. Vi havde jo en Lakers rekord. Altså, de rammer 11 træer i første halvleg. Det hjælper på det. Altså, hvis Lakers rammer udefra, så er de umulige at spille med, og det gjorde de i går. Altså, ikke i anden halvleg, der rammer de kun 4-3'er, men de rammer 11 i første halvleg, og det åbnede det hele op. Og når først LeBron James har fået en lillefinger, så nøjes han ikke bare med hånden og armen og kroppen, så er det hele franchiset, han tager. Så lige nu gumler han på hele Miami Heat og Pat Riley og dem alle sammen, og er klar til at spytte dem ud om 3 kampe. Altså, det ligner næsten et sweep, fordi så suveræne var de. Men altså, vi har set det før, et hold taber en kamp, og så kommer de tilbage. Det Miami Heat skal i hvert fald have en chance for at vise, at de vil noget i den her serie. Men jeg har bare så svært ved at se, hvad kan de gøre anderledes? Og det er jo det, der er problemet. Jeg synes, Lakers ser for stærk ud lige nu.
Og profilerne var stadig på banen her i nat i 4. quarters, men der var ikke nogen tvivl om kampens udfald de sidste 12 minutter. Kamp 1 af sæsonens finale serie ender med en 18 point sejr til Los Angeles Lakers. 116-98 Lakers altså foran 1-0 i finalen.
Jamen, jeg kom en statistik. Christoffer, der kan hjælpe lidt.
Det må du gerne, ja, selvfølgelig.
Fordi altså, Miami Heat, de har prøvet det her før i finalerne. Altså, de har tabt kamp 1. Alle de 4 gange, hvor de har været i en finale, der har de tabt den første. I 2006, der tabte de kamp 1. Den vinder de i 6. I 2012 og i 2013, der taber de også kamp 1. De vinder i 5 og 7. Og så i den her i går, der taber de kamp 1. Og så ved vi ikke, hvordan det kommer til at gå. Men en lille note til den er jo altså selvfølgelig, at den eneste fællesnævner for de tre hold, der vandt mesterskabet, det er Dwayne Wade, og de sidste 2 af dem, i 12 og 13, der er det LeBron James. Og LeBron James plejer faktisk ikke at være specielt god, når han er til finalerne. Han plejer at smide kamp 1. Han har været der 10 gange. Hvor mange kampe har han vundet? Altså, hvor mange serier har han vundet kamp 1? Et løst gæt.
1.
2. I går var anden gang, LeBron James vinder den første kamp i en finaleserie. Så han har givet sig selv et bedre udgangspunkt, end han normalt har, og nu er det altså, det er ret spændende. Den eneste statistik, der så taler imod den her, jeg lige nævnte med LeBron, det er, at dengang han vandt kamp 1, det er jo så dengang han tabte til Dallas i 2011. Så måske, det giver jo ingen mening, det er jo vildt underligt, at det lige falder sådan ud, men ja, altså, LeBron foran 1-0, Miami Heat med skader på 3 markante spillere, det ser ikke super godt ud.
En noget nær katastrofal start på finalerne for netop Miami Heat. Er der noget som helst, de kan tage med for den her kamp?
Ja, nej, det ved jeg faktisk ikke. Jo, man kan tage, Jimmy Butler var aggressiv fra start. Det synes jeg var lidt positivt. Men ellers er jeg faktisk svært ved at se det, fordi de første 7 minutter, der sad man med sådan en fornemmelse af, wow, det er godt, jeg har sagt
det. Det bliver en fed finale.
Ja, det er godt, jeg har sagt, den går i 7. Nu ser jeg klog ud. Og Jens Lavlund sad jo også, og altså, jeg har aldrig set ham smile så meget. Altså, han var så glad, og han sad nærmest og pegede fingre og tænkte sådan, hey, se mig, det er jeg har styr på den her serie. Og så gik der 24 minutter mere, så var det hele bare slut, og Jens Lavlund, han var ked af det.
Han shinede i 7 minutter ud af 48. Det er
stærkt. Han havde 7 skarpe minutter. Men det blev der virkelig vendt rundt på. Nej, jeg har faktisk meget, meget svært ved at se det. Jeg havde håbet og troet på, at man med det angreb, man har spillet i boblen, det her meget, meget bevægelige angreb, hvor man bliver ved med at have sådan nogle dribble handoffs. Altså Duncan Robinson, der giver Bam Adebayo bolden, får den, kan ikke få sit skud, afleverer tilbage, løber den anden vej, så kommer der en screening, så kommer Tyler Hero rundt. Altså der var hele tiden frie skytter, der var hele tiden bevægelse, der var hele tiden gode momenter i Miami's spil. Det så vi ikke i går. Vi så simpelthen et Lakers-mandskab, som forsvarsmæssigt var så godt forberedt. Og lige efter de første 7 minutter, så havde de styr på det. De prøvede at spille det der drop coverage, som man kalder det, når centeren falder ned i feltet for at dække lobafleveringen til Bam Adebayo. Det var Dwight Howards opgave. Problemet med Dwight Howard i går var bare, at i starten af kampen, der endte han midt imellem. At det var som om, man havde glemt, skal du falde tilbage, eller skal du op og dække den guard, der kommer rundt om en screening. Han endte midt imellem i 7 minutter og betalte prisen. Der var de ringe Lakers. Men derfra, der blev alt justeret, og det blev dikteret af Anthony Davis og LeBron James. Altså de to store stjerner, de tog handsken op og sagde, prøv at se, vi er klart de bedste. Altså, og der var ingen tvivl. Altså LeBron havde en fest i går. Udover at han vinder kampen, så får han sat Anthony Davis i scene. Han får vist, at han er større og stærkere end alle de andre. Er i posten. Hver eneste gang, der var en chance for at få en mismatch mod enten Duncan Robinson eller Tyler Hero, der tog han den jo. Og det var faktisk meget elegant at se, hvordan han bare peger folk rundt på banen, får en screening, bakker baglæns, der bliver byttet på screeningen, og så står man op på toppen med en LeBron James mod en mindre, langsommere spiller. Altså, det er svære kår. Og det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om man vil gå ind og sige, vi prøver at spille ren zone hele tiden, og lad os se, om vi kan overleve det. Lige nu kan jeg ikke se andre våben, som Miami har. Og jeg ved ikke, om det er et våben, men det er i hvert fald noget, man kunne prøve, fordi det her, man så i går, det virker ikke.
Nej, og altså skader til 2 starter, Goran Dragic og Bam Adebayo. Nu må vi se, hvor alvorlig skaden er. 0 point fra Duncan Robinson, blot 14 point fra Dragic og Adebayo til sammen i kampen. Dragic spillede 15 minutter, Adebayo spillede 21, Tyler Hero og Kendrick Nunn. Fin produktion fra bænken, 14 point til Hero, 18 til Nunn. Jimmy Butler blev Heats topscorer med 23 point, havde også 5 assists, 2 rebounds og 2 steals. Men som Peter var inde på, de 2 store stjerner, det var superduoen hos Los Angeles Lakers. LeBron James, 25 point, 13 rebounds, 9 assists og et steal i nattens opgør, som i øvrigt var LeBron James finalekamp nummer 50 i karrieren. Vildt imponerende, han bliver bare ved. Men Anthony Davis var kampens topscorer, 34 point, leverede også 9 rebounds, 5 assists og 3 blokerede skud. 10 for 10 fra straffekastlinjen også, det skal også nævnes, Peter, fordi pessimisterne vil måske kigge på antallet af straffekast i nattens kamp, 14 til Miami, 27 til Lakers, og begynde at stille spørgsmål til dommernes kvaliteter eller tilgang til kampen. Men den store forskel er vel snarere et udtryk for, at Heat ikke kunne kontrollere Lakers' store spillere, som nævnt 10 straffekast til Davis, 6 til LeBron James. Og når man så kigger på Heats hold, hverken Jay Crowder, Goran Dragic, Duncan Robinson, Solomon Hill, Andre Iguodala eller Kendrick Nunn skød et eneste straffekast i går. Tyler Hero skød et enkelt og brændte det. Det er vel også et udtryk for, at Heat-spillere var mere passive, eller måske spiller et andet sted på banen, og så man ikke kunne kontrollere Lakers til store spillere.
Ja, og det sådan, en af de første ting, der springer i øjnene, det er jo, at man gerne vil prøve at få bytte på screening og få en mismatch. Problemet er bare, at Lakers kan stort set bytte på alle screeninger, fordi de er så store i deres starting lineup, og forsvarsmæssigt er de så stærke. Altså, Kentavious Caldwell-Pope er ikke bange for at dække ret mange spillere hos Miami. Det samme kan du sige om Danny Green. LeBron og Anthony Davis kan bytte på alt. Altså det er virkelig et svært hold, hvis man søger efter mismatches. Fordi normalt der går man efter centerspilleren og siger, okay, vi skal have den største mand, vi skal have ud på gulvet mod en af vores guards, og så kan vi drive forbi og skabe noget ubalance på den måde. Her der er det bare Anthony Davis, du bliver matchet op med hver eneste gang. Og det er bare en vanvittig god forsvarsspiller, fordi han kan komme ud bag trepointslinjerne og dække op. Han kan dække hele banen. Han er så tossegod. Det er virkelig, det er virkelig vildt, hvad han gør forsvarsmæssigt, og det ser man måske ikke så meget, men angrebsmæssigt også. Du peger på de 10 straffekast, 10 for 10. Altså, han har ikke nogen svagheder. Og nu faldt jeg lige over sådan en lidt latterlig statistik, men måske siger den meget godt, hvad det er for noget.
Altså, kom med den.
Flest kampe med 25 point, men hvor man også skyder over 50%.
Okay, så effektive 25
Anthony
point.
Davis, det er jo lige præcis det. LeBron og Anthony Davis, de har gjort det 7 gange i 2020. Altså det er jo første slutspil, de spiller sammen. Hvis man så skal man tilbage til 1992, og det er Jordan og Pippen. De havde 5 kampe. Og så skal man tilbage til 77, hvor Dr. J og Doc Collins havde 5 kampe. Så det kan godt være, altså man kan jo lede efter mange statistikker, men den siger jo bare noget om, at vi har 2 gigantiske stjerner, som leverer, og som er, som du siger, super effektive. For det er jo ikke sådan, at LeBron han skal bruge 30 skud for at få 30 point. Nej, han skal bruge 17, han skal bruge 15, han skal bruge 19. Han er så effektiv, og når du så flankerer ham med den mest fuldendte big man, vi har i ligaen. Jeg ved godt, han ikke, altså hvem er den bedste center, det er ikke den diskussion,
all vi skal tage. All defensive first team.
All defensive first team, all NBA first team, kan skyde 3'er, han går 2 for 4 i går, han rammer alle sine straffekast på 10 forsøg, han kan mellemdistanceskuddet, han kan poste op, han kan drive forbi dig. Der er ikke ret mange mangler i Anthony Davis' spil, og lige nu der er han så sammen med Alpha, han når dem alle, ansigtet på NBA, den bedste spiller i NBA, som ikke behøver at være topscorer, som ikke behøver at være den, der afslutter mest. Det er jo en forfærdelig kombination at spille over for, specielt når Miami er lidt kleine. Altså, de så så gode ud i Boston-serien, fordi Boston kommer med stort set den samme slags spillere. Altså, de her wing-spillere, som er rigtig, rigtig gode, en mini-center i Daniel Theis, og jeg tror måske, vi er blevet lidt forblændet af det arbejde, som Miami kunne gøre med både Toronto og med Boston. Altså, at de, altså alle de her hold, de har mødt, og specielt Milwaukee.
Milwaukee.
Ja, hvordan de kunne tage dem ud. Jeg sidder i hvert fald lidt sådan og selvrensager og siger, måske var det lige lovligt optimistisk at sige, at Miami kunne trække den her ud i 7 kampe. Jeg ser bedre ud end Lavlund. Det er altid dejligt. Men jeg kan godt forstå, altså, for jeg var lige ved at tippe den samme vej. Jeg synes, Miami havde nogle kvaliteter. Men jeg må indrømme, at jeg er lidt skuffet over, specielt deres angreb i går. Jeg vidste godt, at problemerne kunne komme i forsvaret. Det kunne være svært at matche op. Men angrebsmæssigt, der var slet ikke det drev og den bevægelse over deres spil, som skulle have voldt Lakers problemer. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om det var Lakers forsvar, der bare var sublimt godt, eller om det var Miami, der gik i stå. Men faktum er i hvert fald, at det så let ud for Los Angeles Lakers, efter man spillede med den lille lineup. Og da man så kom ind i anden halvleg, at Dwight Howard han fik lov til at starte igen, så fik han egentlig også spillet sig op, men der var den stort set afgjort. Så det lægger jeg ikke så meget i. Det var da de gik ned og satte Anthony Davis som center. Det var der, det hele det vendte, og det skal Lakers jo bare køre videre med.
De næste kampe i finaleserien er natten til lørdag kl. 03.00, og så natten til mandag kl. 01.30. Hele finaleserien kan du naturligvis følge på TV2 Sport X med Thomas Bilde, Peter Wang, Jens Lavlund og Jesper Hauge bag mikrofonerne. Hvad får vi at se her i weekenden, Peter, altså i de næste par opgør? Altså jeg er ikke læge, det skal lige siges, men jeg tror ikke, at Dragic er klar til weekendens kampe. Og jeg ved ikke, om det bliver Kendrick Nunn, der skal ind og starte igen for Heat. Han gjorde det jo fint her nat, 18 point på 20 minutter. Men er han klar til at starte ind i NBA-finalerne? Altså det var, som du nævnte, det var Tyler Hero, der startede anden halvleg for Heat i nat, efter Dragic var udgået fra kampen. Men altså, Heat kommer ikke ret langt, hvis Kelly Olynyk og Kendrick Nunn skal spille mange minutter.
Altså jeg tror, man går tilbage og siger, at det bliver Kendrick Nunn. Ja. Og så håber man, at han forsvarsmæssigt kan være bedre, end han har været, fordi han var jo virkelig god i grundspillet. Altså han var jo faktisk en af de helt store positive overraskelser.
All rookie first team, ja.
Yes, og så Tyler Hero, fis af med dig. Altså, du kom ikke på første hold, det var Kendrick Nunn, og Kendrick Nunn sagde efter, altså før boblen, der var han jo ude i, hvad, er det ikke mig, der er rookie of the year? Pyd, det der, hvad snakker I om? Og grinede lidt af det, det kan man jo så grine lidt af i dag, at man overhovedet kunne komme på den tanke. Så jeg tror, man vil prøve at genfinde sig selv fra grundspillet, og sige, det fungerede også udmærket. Vi var bedre med Dragic, men altså, Kendrick Nunn kan godt spille, så det er ikke sikkert, at det er sådan helt horribelt. Hans forsvar har bare været ufattelig ringe, og så tager han. Altså, han er trigger-happy. Virkelig. Altså, vi ser, at han har 18 afslutninger i går. 11 afslutninger på 20 minutter. Han ramte så, altså han scorede 18 point, så på den måde leverede han jo egentlig over plus 8 på banen, men det var i garbage time, det var ikke noget, vi sådan rigtig kan bruge til noget. Men jeg er ret sikker på, at det er det, man starter ud med. Og så må vi se, hvordan det så kommer til at gå. Men det gør dem jo bare ikke større og stærkere forsvarsmæssigt. Og det er jo der, det virkelig. Altså, LeBron er en mundfuld. Han får altid 2 eller 3 spillere på sig, når han kommer ind i feltet. Og i forhold til Boston, så har man altså lige pludselig en man kan aflevere til, som er 2,09 meter, og som hedder Anthony Davis, og som står med hænderne op i luften, og stort set kan få fat i alle bolde. Så der er en forskel. Der er virkelig en forskel på, om LeBron han er alene, eller om han har Anthony Davis med sig. Og det har han. 34 point, en vanvittig debut et eller andet sted i
finalen,
ja. Ja, nu har jeg ikke været inde og tjekke statistikken, men han var meget tæt på at kunne overhale Allen Iverson, som den næst, altså den spiller med det næst højeste gennemsnit i slutspillet, i finalerne, eller i playoffs i det hele taget. Det skal jeg nok lige gøre, mens vi taler, så skal jeg nok lige finde den statistik. Men ellers er han nummer 3, så det er jo ikke en tilfældighed, at Anthony Davis bliver fremhævet. 34 point i nat, det er rigtig godt, men han har jo leveret altid i slutspillet. Han har bare ikke været der ret meget. Nu er han der, nu får vi ham at se, fordi han er på et hold, der kan vinde det hele.
Jeg tror også, de amerikanske kommentatorer til nattens kamp sagde også, at Anthony Davis har egentlig ikke ændret sig. Det er bare omstændigheden omkring sig, der ændrer sig. Det synes jeg egentlig var et meget godt billede på, hvad der skete med ham. Men Peter, kamp 2 og 3 her i weekenden, fredag og søndag. Hvad gør Miami Heat for, at det her det skal blive en spændende serie? Kan de gøre det til, at det er en spændende serie?
Jeg vil tro, at de vil prøve noget zone. Jeg vil tro, at de vil have den her 2-3 zone, hvor de har deres store spillere op foran. De har jo spillet med Jimmy Butler og Jay Crowder op på toppen i zonen, og så har de gemt Duncan Robinson og Tyler Hero og Goran Dragic, nu er han så ikke med, men det bliver så Kendrick Nunn, gemt dem nede bagved og prøvet at gøre det svært for modstanderne. Jeg er bare bange for, at det ikke kommer til at virke, fordi LeBron James, om nogen kan pille det langt det meste, kan han pille fra hinanden. Han er så stor og så stærk og kan overskue banen og har altså et blik for spillet, der gør det, jeg tror det bliver svært, men jeg kan ikke se, at man kan prøve andet. Fordi det, man har gjort indtil videre i mand-mand, og som du selv sagde, prøver at dobbelt-team, det er svært. Det er virkelig svært, når der er to så gode spillere, både til at score og til at sende bolden videre. Så et eller andet sted skal man håbe på, at rollespilleren ikke kan ramme udefra. Fordi du kan ikke tage begge, altså du får ikke begge ting væk. Du kan ikke styre Anthony Davis og LeBron i en mod en spil. Det kan ikke lade sig gøre. Så enten skal du dobbelt-team, det tror jeg bliver svært, eller også skal du spille zone, det tror jeg også bliver svært. Men det, du må sige, I to skal ikke slå os. Så kan det godt være, at de andre de rammer 50 træer. So be it. Vi vil ikke have, at LeBron og Anthony Davis er dem, der vinder over os. De må kun skyde udefra. Vi klumper sammen i feltet og håber på det bedste. Det er lige nu. Og det er jo ikke et ret fedt halmstrå at klamre sig til, at vi håber på det bedste. Altså det er jo ikke en gameplan. Det ved jeg godt. Jeg kan godt høre, hvor åndssvagt det lyder. Men jeg har bare ikke noget svar, fordi det de gjorde i de andre serier, det ved jeg ikke, om de kan. Altså, de skal finde deres angrebsspil. Altså, forsvarsmæssigt, der har jeg sagt, der tror jeg ikke rigtigt, at der er noget svar. Altså, der må man håbe på det bedste. Men angrebsmæssigt skal man tilbage til det her bevægelige spil. Duncan Robinson, han skal have 10 afslutninger. Han skal have 10 træer. Og så må han ramme 4 eller 5 eller 6 af dem. Men man skal virkelig ud og have noget bevægelse på. Hvis ikke han afslutter, hvis ikke han er en scorer, eller i hvert fald en trussel bag trepointslinjen, så skal han jo ikke være derinde. Og det samme med Tyler Hero. De to skal levere, og helst på trepointsskuddene. Jay Crowder, han er som vinden blæser, altså nogle gange der rammer han 4 i træk. Det samme med Iguodala. Dem tror jeg ikke rigtig, man kan forvente noget af. Men de to blege forwards, de skal altså, eller guards, kald dem hvad du vil, de skal simpelthen levere, og de kan kun levere, hvis spillet flyder, hvor de er i bevægelse. Så er de gode. Det tog Lakers fra dem. Det må de se, om de kan finde en måde at få dem ud og bevæge sig på igen.
Så Miami skal altså genfinde noget af deres tidligere spil. De skal have noget produktion for deres unge, hvide forwards, som du siger. Lakers skal bare
ikke
rulle videre.
Hvide, de er blege.
De er blege, undskyld, ja, blege forwards. Og Lakers, ja. De skal vel bare rulle videre, som de gjorde her i nat. Er der noget som helst, de skal forbedre til kamp 2 og 3?
Nej, det er svært at sige. Altså, de kan jo dårligt blive store, eller større og stærkere, end de er. Og det vandt de med i går. Altså, de skal selvfølgelig blive ved med at kontrollere rebounds. De skal blive ved med at løbe, når de kan. De skal blive ved med at lade bolden gøre arbejdet på den måde, at LeBron eller Davis kan stå med den og aflevere den ud til de frie skytter. Så ja, altså deres gameplan må være... Vi gør, som vi plejer, og så ser vi, hvad Miami kommer med. Og så skal Frank Vogel være, altså igen, han skal være super, super tight med rotationen. Altså det nytter ikke noget at eksperimentere med Dwight Howard og JaVale McGee i alt for mange minutter. Så man kan se, det går ned ad bakke, fordi at forsvarsmæssigt man ikke rigtig kan følge med. Så er det bare at sige, jamen, så kører vi med det, vi ved, vores lille lineup, som jo ikke er specielt lille, når du har Anthony Davis. Du kan komme med Kyle Kuzma, du har stadigvæk LeBron James. De er jo ikke små. Det er jo det, når vi sidder og siger, jamen, så spiller de den lille lineup. Jamen, hvad? Det er en gigantisk lineup, selvom det er den lille lineup. Ja. Det er bare fordi I er.
Det er bare uden en traditionel center.
Ja, lige præcis. Altså det er et problem. Og nu har jeg fundet statistikken.
Lækkert.
Michael Jordan nummer 1, 33,45 point i gennemsnit i slutspillet forever and ever. Altså det er jo helt absurd. Nummer 2 på listen er præcis som eksperten Peter Wang sagde, Anthony Davis. 29,73 var Iverson, nu er Anthony Davis 29,76.
Aha.
Så de tiptår den altså lige afsted, men det er foran Kevin Durant, det er foran LeBron James, det er foran altså spillere, altså kæmpe navne, så Anthony Davis. Jeg ved ikke, hvor meget vi har talt om ham, men hvor er det fedt, at han får lov til nu at vise, hvad det er, han kan. Altså, den spiller i NBA med det højeste gennemsnit i slutspillet. Prøv lige at tykke lidt på den. Det er kun Jordan, der er højere end ham, men han er den spiller med det højeste gennemsnit i slutspillet lige nu. Og det er altså en liga, som har Kevin Durant, der har LeBron James, der har Steph Curry, der har alle de her spillere, som er kendt for at score point, der er Anthony Davis nummer et. Det synes jeg faktisk er tankevækkende.
Både du, Jens Lavlund og Jesper Hauge har vurderet, at sæsonens finaleserie går i 7 kampe. Det kan man læse mere om på sporttv2.dk/basketball. Men hvis ikke vi ser markante ændringer til kamp 2 og 3 her i weekenden, så er det her en, eller det ligner det i hvert fald en 4-kamp-serie, fordi Heat kan overhovedet ikke dæmme op for Anthony Davis og for Lakers størrelse, som du også var inde på. Jeg har selv noteret det. 54-36 vandt Lakers rebound-duellen her i nat. Heat kan altså nemt blive trumlet i den her finaleserie. Nu må vi se, hvordan det ser ud med skader. Er der mere at sige om natskamp eller de kommende kampe?
Nej, det er der ikke, og det er jo derfor, jeg startede ud med at sige, at det var sådan en lidt trist podcast, fordi man sidder med en fornemmelse af, at det er afgjort. Man sidder med en fornemmelse af, at Lakers er simpelthen for stor en mundfuld, og det er både grundet skader, det er den ene ting, men jeg synes også, at Lakers viste os med den her kamp, at de har altså nogle strenge at spille på, som jeg i hvert fald ikke havde regnet med, de kunne bruge på den her måde. Jeg troede ikke på, at deres forsvar kunne følge med Miami på den her måde. Og der må jeg sige, der er jeg dum. Altså det skulle jeg have set. Contavious Caldwell-Pope, Danny Green, altså selv Rondo, når han kommer ind. Altså de spillere, de er på banen forsvarsmæssigt. Der er de altså, de har fat i den lange ende, fordi de bliver ved med at løbe. Altså Duncan Robinson, Tyler Hero, de spillere, som ellers har været, altså Celtics kunne ikke styre dem. Milwaukee Bucks kunne ikke styre dem. Det kan Lakers godt, og det imponerer mig. Altså jeg må sige, jeg er faktisk ret imponeret over Lakers spil. En ting er, at Miami falder fra hinanden, har skader osv. Jeg er dybt imponeret over det, Lakers viser lige nu.
Og altså en overlegen start på deres jagt på endnu et mesterskab. Et mesterskab, der kan bringe dem op på siden af Boston Celtics som de mest vindende franchises i NBA's historie. Fra nattens NBA-finaler til et par store nyheder fra den seneste uge. I mandags fik vi nemlig en stor nyhed fra USA's vestkyst, hvor Los Angeles Clippers og Doc Rivers blev enige om at gå hver til sit. Kan vi kalde det, Peter?
Ja, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvem du spørger. Jeg tror ikke, der var ret meget enighed. Jeg tror ikke, det har været andet end, at Steve Ballmer, ejeren af Los Angeles Clippers, har taget fat i Doc Rivers og sagt, jeg er forretningsmand. Jeg er vant til at vinde, jeg er vant til at tjene penge, jeg er vant til, at hvis vi har en aftale om at vinde nu, så skal du levere. Det gjorde du ikke. Der er nødt til at komme en konsekvens, fordi sådan er det i businessverdenen. Hvis du ikke leverer, så får du ikke bare en ekstra chance hver eneste gang. Så ud med dig, og så finder vi en anden. Og jeg er, altså jeg kunne nærmest ikke, jeg tabte kæben, da jeg læste. Det kommer så meget bag på mig, at det her, det kommer nu. Altså jeg er faktisk rystet over det. Det kommer.
Det er et sjovt tidspunkt, det kommer altså, på. Altså 13 dage efter deres exit fra slutspillet Clippers. Der opsiger man træneren.
Jamen og der har været rigtig mange, der har talt om det, og vi skal også lige tale lidt om det. Fordi hvordan bliver sådan en beslutning taget? Altså det er nemt for mig at pege på. Jamen det er Steve Ballmer, det er jo ham, der betaler lønnen. Og Doc Rivers får jo et løn de næste 2 år. Så vi skal ikke under Doc Rivers på den økonomiske side af det her. Men hvordan tager han den her beslutning? Kalder han Kawhi Leonard ind? Kalder han Paul George ind? Hvem taler han med? Siger han til Tyronn Lue? Du er assistant coach. Jeg ved, du har vundet et mesterskab i Cleveland. Kunne du tænke dig at blive head coach, hvis jeg smider Doc Rivers på porten? Er det det rigtige at gøre? Altså, der er nogle gange, hvor jeg gerne vil være en flue på væggen. Altså, det bliver faktisk rigtig tit. Der er faktisk mange fluer, jeg godt kunne tænke mig at være. Men lige den her flue, Steve Ballmer-fluen, jeg kunne godt tænke mig at høre helt præcis, hvordan bliver den her beslutning taget? For jeg er... Altså, jeg er rystet over, at det sker, og jeg er virkelig, virkelig nervøs for Clippers. Og det her tror jeg, altså, det synes jeg var noget af det mest chancebetonede, altså, man kunne gøre. Det er jo vanvittigt tidspunkt at gøre det her på. Kawhi Leonard, Paul George, er hos Clippers en sæson endnu. En sæson.
Skal de ikke først op ind hele... i deres kontrakter? Det har de ikke gjort endnu.
Nej, bro, ja.
De har player option til næste sæson.
Altså er de ikke under kontrakt til 21?
Nej, de har player options til næste sæson.
Okay, så lad os gå ud fra, at den har man klappet af og sagt, er I med på, at I spiller det næste år? Ja, det er vi. Godt. Så går vi videre. Men efter det, lad os nu sige, at man ikke lykkes med at få en head coach, der passer. Lad os nu sige, at Clippers endnu en gang leverer en indsats, som er under par, som ikke er acceptabel. Og det, vi skal nok tale lidt om den her Nuggets-Clippers-serie, hvordan i alverden den endte, som den gjorde, det er jo også helt, helt absurd. Men det vil sige, at man leger simpelthen med fundamentet for hele fremtiden lige nu. Og hvis jeg skulle nævne en head coach i NBA, som har størst pull, altså har den bedste sådan historie omkring sig, så vil jeg have sagt Popovic nummer et, fordi Popovic er Popovic, han er kongen. Og så tror jeg, vil have sagt Doc Rivers nummer to. Det er head coachen, det er lederen på holdet, det er ham, der har fået dem igennem Sterling-affæren, det er ham, der har været ansigtet for Clippers. Jeg ved godt, han var general manager, og det fungerede ikke super godt, mens han var head coach. Ud med ham ind og kun være træner. Men det vil sige, at du smider en head coach ud, som jeg mener er meget mere end en head coach, altså også en kulturbærer. Man smider ham ud, man ved ikke, hvem man får. Alt tyder på, at det bliver Tyronn Lue, som er assistant coach. Altså det vil være en naturlig udvikling, hvis det er ham, der kommer op og bliver head coach.
Det vil være anden gang, Tyronn Lue gør det så.
Ja.
Og, det skal også i Cleveland med David Blatt.
Altså han bliver jo lige nu fløjet rundt i hele USA for at lave interviews i alle de der 1000 klubber, der mangler en træner. Altså de vil alle sammen gerne have Tyronn Lue. Og det er fint nok, men man har jo Tyronn Lue som assistant coach. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er rystet over det, fordi hvis ikke det går næste år, hvis ikke Tyronn Lue eller hvem det måtte være, kan få det her hold, altså få forløsningen og sige, vi burde have vundet mesterskabet, og sådan sidder jeg stadigvæk og har det. Altså jeg er rystet over, at Clippers røg ud. Hvis ikke det lykkes næste år, så kan man altså risikere, at Paul George og Kawhi Leonard siger, det her, sikke et cirkus. Det kan godt være, at vi får en ny hal ude på en gammel parkeringsplads. Fis af med det. Det er jeg ligeglad med. Jamen altså, det betyder ikke noget. Steve Ballmer, han gider ikke engang beholde Doc Rivers. Vi tror da ikke på det her. Jeg er ved at være så gammel, jeg skal have et mesterskab mere, eller jeg er ved at være så gammel, jeg skal have mit første mesterskab, siger Paul George. Og Paul George må sidde og tænke, skulle jeg måske kigge på Lakers, og det samme med Kawhi Leonard. Der er faktisk et andet hold i den her by, som er rigtig godt. Måske jeg skulle bare kigge over til naboen. Jeg synes, det er virkelig en kæmpe chance, man tager, og jeg er ret rystet over det, det må jeg sige. For jeg, det er rigtigt, Doc Rivers har... Han var ikke god, altså han var faktisk ikke god i slutspillet, og han var specielt ringe i serien mod Denver, altså der er ikke nogen undskyldninger der, men at blive fyret på grund af det synes jeg er vildt, når man er
det
navn.
Det er måske ikke kun på grund af det, måske
det. Nej, det kan så være det, det kan være det, altså der er helt sikkert noget vi ikke ved, og noget vi aldrig får at vide, og det er også der hvor jeg, altså det kunne bare være så interessant at høre, hvad er tankegangen, før man går til det her drastisk, altså, og jeg synes det er drastisk. Det er jo ikke noget, man skal ud og forlænge. Det er en træner, man har, som altså under kontrakt. Man er røget ud i en kamp 7. Man kan så sige, ja, I var foran 3-1. Det har du prøvet før, Doc Rivers. Du er faktisk den træner, der har gjort det her flest gange, smidt en 3-1-føring. Så måske er du bare ringe til at lukke serier. Altså, det kan man jo godt argumentere for. Han var ikke god. Han justerede ikke. Han var ikke god i den serie. Det må vi også erkende. Men jeg synes godt nok, man tager en chance for fremtiden hos Clippers lige nu.
Og jeg har lige været inde og dobbelttjekke, Peter. Du har fuldstændig ret. Både Paul George og Kawhi Leonard, der er under kontrakt til næste år. Det er i sæson 21-22, at de har player options. Så de er altså under kontrakt til næste år. Der skal jeg lige rette mig selv.
Phew, det var godt. Jamen, så retter jeg det også. Christoffer, de er altså under kontrakt et år endnu. De har en player option i 21-22.
Men altså Doc Rivers fortid som cheftræner for Clippers efter 7 sæsoner. 7 sæsoner, hvor Clippers nåede til slutspillet i 6 af dem, og 3 af sæsonerne nåede man altså til anden runde af slutspillet. Men efter den her 7-kamp-serie mod Denver Nuggets i slutspillet i år, så var der altså ikke mere snor til Doc Rivers. Nu skal Clippers ud og finde en ny cheftræner her i offseason. Doc Rivers slutter sin tid som Clippers træner med en win-loss percentage på 63,1% i rundspillet, og 45,8% i slutspillet. Markant forskel på grundspil og slutspil for Doc Rivers for Clippers.
Men, det har været en... Jamen, jeg siger bare, jamen, det der exit, altså, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om det. Altså, jeg sidder og kigger på statistikkerne nu her, jeg er rystet. Kawhi Leonard, 24,3 point, det lyder sådan set fint nok. Paul George, 21,7 point. Hvor var de to henne, da det skulle afgøres? Der var 3 chancer for at lukke den her serie, og de var der ikke. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg synes, det er så underligt. Montrezl Harrell spillede så ring, at han... Jeg ved ikke, hvor mange penge den her boble har kostet ham, men det har været en dyr, dyr boble, fordi han stod til at få en rigtig høj, meget, meget fin kontrakt nu her som free agent. Hvis jeg var en head coach et eller andet sted, så ville jeg sige, at jeg vil gerne have Montrezl Harrell, men jeg vil ikke betale specielt meget for ham, for jeg kan jo se, hvordan han bliver spillet fuldstændig af gulvet, hvis han møder en center, som bare er lidt større og lidt mere snu, end han er. Han var umulig at spille.
Og det er trods alt NBA's bedste center, har vi selv
jo, fået men, ham til her i podcasten. Altså, han havde ikke noget at komme med angrebsmæssigt heller. Og Lou Williams er hans tid ved at være forbi. Hvad med Patrick Beverley? Gider vi høre på alt det der råben og skrigen hele tiden, når ikke du leverer, når du skal levere? Landry Shamet, flot. Du skød 22% på træerne. Du er vores trepointsskytte. Altså, man kan pege fingre så mange steder her. Og der, hvor det er nødvendigt at pege, der er i hvert fald blevet taget en beslutning. Vi peger på Doc Rivers. Vi siger, det er hans skyld. Men så må Doc Rivers, altså mens han rider ud af Los Angeles, så må han pege den anden vej og sige, Kawhi Leonard og Paul George, I to er mine all-stars. Peter Wang sidder i Danmark og siger, Kawhi Leonard er den bedste spiller i NBA. Det der var ikke den bedste spiller i NBA. Altså, det var det ikke. De leverer, når de skal. Det gjorde Kawhi Leonard ikke. Og Paul George, er han overvurderet? Altså, er han bare slet ikke så god, som vi går og siger?
Hvad vurderer du ham til?
Jamen, lige nu vurderer jeg ham til at være en pisspot. Jeg er træt af ham. Jeg synes, han var ring. Og det,
du mener playoff P? Er det ikke det, vi kalder ham?
Jo, altså sådan en selvbestaltet superstjerne. Og det er jo ikke helt fair. Og jeg tror, vi talte om det i nattens kamp også, og det tror jeg faktisk rigtig meget på, jo mere jeg tænker over det. Boblen har været rigtig god for nogen. Miami Heat er et af de hold, som har stortrives med den. Jimmy Butler måske den spiller, som synes allermest om boblen. Og et af de hold, som virkelig ikke har fungeret i boblen, det har været Los Angeles Clippers. Og en af de spillere, der selv har sagt det, altså det er Paul George. Altså, han har været ude om at formulere sig omkring det her, hvor svært det er i det hele taget at være menneske, og altså, har jo døjet med depression og døjet med altså, selvfølelse. Og det er bare blevet så forstærket i boblen. Altså, han har ikke fungeret særlig godt, og Clippers har ikke fungeret særlig godt. Og der troede jeg jo egentlig, jeg troede faktisk, at Clippers ville være et af de mandskaber, der fungerede allerbedst, fordi man har den her silent assassin i Kawhi Leonard, som man tænker, det er fuldstændig ligegyldigt, om han bor nede i et sort hul, eller om han tøffer rundt på en golfbane, eller hvad han laver. Han virker jo stoisk rolig med alt. Og så har du den største kulturbærer på trænersiden, ud over Greg Popovich, der har du Doc Rivers. Og så vælger man at pege på Doc Rivers og sige, det er dig, det er dit hoved, der skal kappes, det er ikke nogen af de andre. Jeg synes, det er en drastisk beslutning. Jeg er meget nervøs for Clippers, og jeg synes, når man peger på Doc Rivers, så skal man også pege på især Kawhi Leonard og Paul George, fordi der var ingen af de tre, der leverede, og det er de tre største navne. Det var de tre, der skulle have præsteret. Det var i år, Clippers skulle have vundet mesterskabet. Nu kan det være, at The Clipper Curse, den bare får lov til at leve videre. Og det er ja, jeg er meget kritisk over den fyring. Jeg er ikke enig.
Det har også været en hård sæson for NBA's trænere. 10 hold, altså en tredjedel af hele NBA-ligaen, har fyret eller mistet deres træner i den her sæson. John Beilein hos Cleveland Cavaliers, David Fisdale hos New York Knicks, Kenny Atkinson hos Brooklyn Nets, Jim Boylan hos Chicago Bulls, Brett Brown hos Philadelphia 76ers, Nate McMillan hos Indiana Pacers, Alvin Gentry hos New Orleans Pelicans, og så Glenn Doc Rivers hos Los Angeles Clippers er blevet sagt op, fyret, afskedet eller nået til enighed med klubben om ikke at fortsætte samarbejdet. Billy Donovan, Mike D'Antoni hos Oklahoma City Thunder og Houston Rockets havde kontraktudløb og har valgt ikke at blive hos deres respektive klubber. 10 trænere i den her sæson, Peter. Det er lidt vildt.
Det er helt vildt. Altså, og nu, altså, når vi nu, eller jeg i hvert fald har siddet her og ytret mig omkring, hvad jeg synes om Doc Rivers, så er det jo super interessant at se, hvem bliver så hyret, og hvem kommer til de store jobs. Altså, og der er i hvert fald to åbninger lige nu. Altså Pelicans. New Orleans Pelicans, synes jeg, er et meget, meget interessant sted. Altså, man har Zion Williams, og man har et ungt mandskab, dem har vi talt rigtig meget om. Det bliver sjovt at se, hvem de hyrer. Og så Philadelphia.
Det er lige der, altså, Doc Rivers er på besøg for tiden, faktisk, hos Philadelphia 76ers.
Ja, han sidder vist nærmest og spiser middag lige nu hos dem.
Altså, og ja, det ser ud som, at han får et jobtilbud, så må vi se, hvad han siger til det.
Ja, jeg tror, han siger ja. Der er mange, der peger på, jamen, skulle han ikke bare tage en pause, lige gå ind og lave lidt tv og holde fri et par år, et år eller to.
Hvile stemmebåndet lidt.
Ja, det kunne også godt hjælpe. Men jeg tror simpelthen, at det ligger så dybt i de her head coaches, at det er det her, det er jo deres liv. Det er det, der gør dem glade. Altså også selvom de ser slidte ud og trætte ud, de vil så gerne vise, at de er gode til det. Det er fedt at vise, der er noget, man er god til. Og Doc Rivers har vist rigtig meget, at han er god til det. Nu får han hook og får at vide, du er faktisk ikke god. Du er faktisk ring. Du er så ring, at jeg fyrer dig og selv lønner dig de næste to år. Så ring er du. Og det vil han jo bare gerne modbevise. Og Philadelphia er et, jamen, hold nu op. Det er også et lidt der er et stort, stort potentiale, men der er også kæmpe mulighed for at fejle. Altså det er et... Det er et stort sted lige nu, Joel Embiid, Ben Simmons, den konstellation. Kan det lade sig gøre? Skal man skille sig af med nogen af dem? Skal man skille sig af med dem begge to? Altså der er kommet, jeg tror ikke den har noget på sig, men James Harden for Joel Embiid er begyndt at være en ting. Altså, hallo, det er ligaens topscorer. Det er de helt store navne, vi taler om. Så jeg håber, Doc Rivers tager det job, fordi det synes jeg bare kunne være interessant. Og så må vi se, hvem der lander i... Ja, i Pelicans. Hvad med D'Antoni? Skal han til Indiana, eller hvor skal han hen? Der er rigtig mange sjove ting.
Men altså, kamp 7 mellem Nuggets og Clippers blev den sidste kamp for Doc Rivers som Clippers træner. Peter, jeg har noteret mig, at du gerne vil snakke lidt mere om den serie, fordi vi vidste nok, ja, en af de ting, vi har lovet her i podcasten, vi vil snakke om, som vi så...
for en gang skyld bliver vi holdt op på noget, vi lover, og så glemmer vi... Og
det er stærkt, det skal I bare gøre derude, fordi vi lover for meget og holder for lidt.
Ja, jamen, altså den serie... er jo et eller andet sted symbolet på, hvordan det kan gå, når omstændighederne er lidt anderledes. Altså, Denver Nuggets, alt hæder og ære til dem, det er så imponerende, det de lavede, og et værdigt exit fra boblen. Men den serie, hvor de virkelig præsterer, det er jo mod Los Angeles Clippers. Og det er her, vi ser Jamal Murray skrive sig ind som en stjerne i NBA, en max-kontraktspiller. Vi ser Jokic fuldstændig dominere. De to spillere sammen giver Denver Nuggets sådan et billede på fremtiden. Og så vi i momenter, det som Michael Porter Jr. kan blive. Så Denver har, altså, de er ude af boblen, men er ude med, altså hovedet, de er nok blevet 2 meter højere alle sammen, hvor Clippers er gået den helt anden vej. Kæmpe favoritter. I min bog, de største favoritter til at vinde mesterskabet, inden man gik i gang med slutspillet. To af de helt store stjerner. I min bog, den bedste spiller ind til boblen, i Kawhi Leonard, den spiller, som havde præsteret alle de steder, han havde været, vundet Finals MVP, været ligaens bedste spiller for, eller bedste mand på et bedste hold, 2 forskellige steder, 2 Toronto, som ingen havde regnet med til et mesterskab. Jeg troede, han havde de, så jeg troede, han var den her dræber. Det var han bare ikke. De faldt fuldstændig fra hinanden fra 3-1, fuldstændig, og Doc Rivers gjorde ikke noget som helst, som kunne hjælpe dem. Det var et pinligt exit, og en altså, der er ikke nogen forklaring på det. Jo, det kan være, at boblen simpelthen var for stor en mundfuld for dem. Jeg ved ikke, hvad vi mere skal sige. De har én chance for at vise, at det her var boblens skyld. Og det er jo næste sæson. Og der starter de altså ud med at skulle finde en ny måde at spille på, medmindre man tager Tyronn Lue, og så kan man fortsætte nogenlunde i det, man har oparbejdet. Men sikke en skuffelse fra det ene hold, og sikke en succes fra det andet. Det er vildt, hvordan narrativet omkring et hold efter den her bobleomgang kan være. Denver, juhu, og Clippers, duh. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige om dem.
Det sidste, vi lige skal med i dagens podcast, det er en nyhed fra weekenden, hvor NBA's rygtebørs igen var rødglødende. Vi hørte nemlig, at Victor Oladipo vil arbejde på at komme væk fra Indiana Pacers her i offseason. Oladipo under kontrakt i næste sæson, altså i sæsonen 2021 til 21 millioner dollars, og er så unrestricted free agent i sommeren 21. Så hvis man vil trade for Oladipo, så er det med far for, at han smutter efter en enkelt sæson, og man skal altså kunne matche de her 21 millioner dollars i et eventuelt trade, man vil lave. Du har ikke været helt tilfreds med Victor Oladipo i den her sæson. Peter, hvad siger du til, at han vil væk? Og hvilke hold tænker du på i et eventuelt trade med Indiana Pacers om Oladipo til næste sæson?
Ej, jeg ved ikke, om jeg har været tilfreds med ham. Jeg synes jo, han har været skadet og kommer tilbage.
Du har været lidt efter ham i forhold til boblen.
Jo, men det er jo mere den her, det er jo bare pengene. Jeg synes, det var så åndssvagt at sige, jeg tager med i boblen, men jeg vil ikke spille. Og når man så får at vide, jamen reglerne siger faktisk, at hvis du er med i boblen, så får du ikke din løn, med mindre du spiller. Nå, jamen så kan jeg da godt spille alligevel. Det var jeg lidt træt af. Altså, men som okay. Spiller... der har vi jo, altså han er jo et kæmpe problem, fordi sidst vi så ham skadesfri, der var han jo lige pludselig en All-NBA-spiller. Der var han lige pludselig en af de guards, vi tænkte, hold da op, altså.
All-NBA, All-Defensive, 3rd-NBA steals per kamp, og snittet over 23 point per kamp i den samme sæson.
Ja, altså vi sad og tænkte, hvad lavede han i Oklahoma? Hvorfor i alverden fungerede det ikke? Her der har vi en stjerne i Indiana. Hvor kom det fra? Så bliver han skadet, er på vej tilbage nu, har ikke vist sig endnu. Altså, vi ved jo ikke, om han kommer tilbage, og det er det, der er problemet. Hvilken Oladipo er det, du får? Og hvor meget vil du give for en spiller, som kan forlade dig om et år? En spiller, som du faktisk ikke helt ved, om har det tidligere niveau. Så det bliver super, super interessant at se, hvad folk vil give for ham. Jeg synes, det er en lidt mærkelig måde, det kommer ud på.
Ja.
Det må jeg sige.
Meget
enig. Hvis jeg var Indiana, så ville jeg sige, ved du hvad, du bliver bare her, Marker. Fordi Oladipo er jo nødt til at præstere det bedste, han kan. Altså han kan ikke blive sur og sige, nej, jeg gider ikke spille sig. Altså det, jo, det kan han godt, men så koster det om penge. Han skulle jo gerne levere op til trading deadline, hvornår den så end måtte være, hvornår sæsonen end går i gang, for at kunne sige, tag mig, jeg er så god. Og, så hvis jeg var Indiana, medmindre der kommer nogen og siger, vi tror på Oladipo, I får både en bundegård og et hus. Gud, har du stadigvæk en bil, Christoffer? Eller solgte du den?
Nej, den har jeg.
Nej, det var godt, du ikke lyttede på mig. Jeg var så bange. Det ville godt nok være synd for dig. Nå, Oladipo, hvad vil man give for ham? I don't know. Kunne du se ham?
Men hvad skal... Indiana er jo nødt til at tænke i en eventuel handel, hvis ikke de vil miste ham for ingenting til næste sommer. Hvad skal Pacers kigge efter? Altså, du behøver ikke nævne specifikke spillere, men hvilke typer skal de kigge på? De har jo et par store spillere, Miles Turner, Domantas Sabonis. De har en point guard i Malcolm Brogdon, de har en score i TJ Warren. Hvad skal de gå efter, og hvad mangler de?
Jamen, de skal jo have en spiller, som kan kreere noget på egen hånd. Det nytter ikke noget kun at have Malcolm Brogdon som point guard. Altså, du skal have en kreativ spiller. Altså, jeg lige vil sige, de har jo haft Paul George, som er den spillertype, en wing-spiller, som samtidig kan skabe noget for sig selv. Altså, det vil jo være fint at få den spillertype, men det er den, alle vil have. Det er lige præcis dem, alle er ude efter. Men jeg synes jo, tilgangen må være... Du spiller os også lige nu. Du har et par måneder til at vise, hvor god du er, og så lytter vi på tilbud. Og hvis tilbuden kommer allerede nu, så vil jeg da selvfølgelig kigge på dem. Men man skal have en spiller, der kan skabe noget selv. Men måske man kunne lave en pakke med Miles Turner og Oladipo. Hvad kunne man få for den? Kunne man få Ben Simmons? Vil det give mening at få Miles Turner sammen med en beat? Det ved jeg ikke, om det vil.
Nej, ikke rigtigt.
Nej, det ville jeg måske ikke. Men jeg tror, at Philadelphia er et af de hold, der tænker, ej, det kunne være en spændende spiller at få til os. Altså en guard, som kan skyde træer, som kan drive. Det, jeg kunne da godt se et lille ægteskab der. Jeg ved bare ikke, hvordan Philadelphia skulle få plads til ham, og hvem de skulle give op, fordi de kan ikke sende Ad Horford den anden vej. De får ikke lov til at sende Tobias Harris den anden vej, og det er jo dem, de gerne vil af med. Så, og vil man af med Ben Simmons, det synes jeg da ikke, man vil, medmindre man får en stor pose, og der ved jeg ikke, om jeg synes, Oladipo på en etårskontrakt er en stor nok pose. Det er jeg ret sikker på, at jeg ikke synes. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske. Det undrer mig bare lidt, at den kommer ud nu. Og hvis jeg er Indiana, så vil jeg slå koldt vand i blodet og sige, jamen, du er jo så stadigvæk. Der kommer en trading deadline på et tidspunkt i sæsonen. Du spiller bare ind til da, og så kigger vi på det til den tid.
Men altså stadigvæk, selvom Peter mener, at de skal vinde, der er altså en lille presbold til Indiana Pacers. Men så er det jo godt, at den her podcast er sat i søen for at hjælpe NBA-hold med deres problemer. Fordi jeg har været inde på ESPN's trade machine, Peter.
Hvad kan vi få? Hvad kan vi få?
For at finde ud af, hvad huland skal vi gøre med Victor Oladipo. Hvad synes du egentlig om, han siger, han gerne vil væk, eller han gerne vil arbejde på at komme
væk? Det synes jeg jo er lidt tarveligt. Altså, jeg synes, det er en dårlig måde at gøre det på. Jeg synes også, Iguodala, det er jo også en fesen måde at gøre det på den måde at komme væk fra Memphis. Altså, jeg synes faktisk, at man skal opføre sig ordentligt, når man er ansat et sted. Så skal man levere det bedste, man kan. Og hvis man så er utilfreds eller noget, så kan man jo godt sige, nu spiller jeg den her sæson færdig, men jeg kunne godt tænke mig at være et andet sted, for jeg synes ikke, det passer sammen det her. Man kan ikke gå sådan og mukke og bruge sin agent. Og sådan. Jeg synes ikke om det.
Men jeg har været inde på ESPN's trade machine, Peter. Og det her, det er bare umiddelbart.
Godt, jeg glæder mig.
De passer på pengene, de her trades, jeg har lavet, men jeg ved ikke, om de passer sådan rent logisk. Det må du så vurdere.
Okay, ja, fedt.
Hvad siger du til, at Victor Oladipo er jo en person, en entertainer, der måske gerne vil have det store rampelys? New York Knicks?
Jamen, det tror jeg faktisk ville passe rigtig godt.
RJ Barrett og Kevin Knox, og så en eller anden filerkontrakt, så pengene de passer ind. En Taj Gibson måske, eller sådan noget.
Altså...
Fordi New York mangler en stjerne.
Kan man...
Og Indiana mangler jo så bare spillere, der kan kreere, som du siger, og lidt fyldt til bænken. Altså det... Så RJ Barrett, Kevin Knox og Taj Gibson.
Altså, du skal tabe Kevin Knox på vejen. Sæt ham af et eller andet sted på vej til Indiana.
Skal man satse på noget upside? Det er lige sted for Indiana.
jamen, jeg synes faktisk... Jeg sad og tænkte, du kommer med sådan nogle fuldstændig horrible nogen. Den der synes jeg faktisk ikke er så horribel, fordi RJ Barrett er lige præcis en spiller, som jeg faktisk synes passer lidt til det, jeg sagde. Altså en spiller, som kan skabe noget selv, som i den grad har noget potentiale. En meget, meget offensiv spiller, som skal have en guard, der kan styre spillet. Det har du i Malcolm Brogdon. Det kunne jeg godt se fungere. RJ Barrett er ikke point guard i min verden. Han er ikke den spiller, der skal drible bolden op ad banen og afslutte. Han er en scorer, og han er en rigtig god scorer. Super ineffektiv indtil videre. Han kan ikke ramme noget som helst, men det tror jeg faktisk er, fordi New York er så pivringe, at han ikke har fået nogen ordentlige forhold. Så det trade, det er købt indtil videre, hvis New York Knicks har garanti for, at Oladipo, han bliver der mere end et enkelt år. Det kunne de godt finde på at gøre det her, selvom det giver ingen mening for dem. Fordi RJ Barrett, rookie-kontrakt, er stadigvæk en spiller, vi regner med bliver rigtig, rigtig
god. Men det gider New York ikke vente på. Det er de, altså.
Nej, det er også det. Jeg vil ikke gøre det, hvis jeg er New York, så det betyder nok, at New York kunne finde på at gøre det. Indiana any day, den kan jeg faktisk godt lide for Indiana, den her.
Et sted, som mange har snakket om, det er Dallas Mavericks. Det er svært at finde en handel, der passer og giver mening, men vi er ude i sådan noget Tim Hardaway Jr. draft pick, eller en pakke, der hedder Seth Curry, Dwight Powell for Victor Oladipo. Det ved jeg ikke. Det er noget, jeg har læst mig til det. Den er ikke så stolt.
Nej, jamen, jeg synes, altså, den giver jo mening, fordi Dallas lige nu går jo ind i et win-now-mode.
Ja.
Altså ikke, at det skal være næste år, de vinder, men fra nu af og de næste par, og faktisk måske de næste mange sæsoner, der vil det være et hold, der kan gå hele vejen. Altså så god er Luka Doncic, så god er Porzingis. Det er de to, de har de to første brikker på plads. To spillere, der komplementerer hinanden lige så godt som LeBron og Anthony Davis. Man mangler den her ekstra score, den her ekstra skytte, den ekstra guard. Det er Victor Oladipo. Den passer som fod i hose. Også en god forsvarsspiller. Så der vil jeg godt give noget fremtid. Altså, jeg vil godt give nogle draft picks og sige, den tror vi på. Indiana, altså den er heller ikke dum. Og jeg er ked af, at du siger, at der er nogen andre, der har fundet den.
Nej, det er desværre ikke min egen, den her.
Men... Nej, vi lader som om, det er Investrup. Ja. Du har fundet den selv. Den synes jeg også er god, Christoffer. Du har lavet to gode trades indtil videre.
To for to. Nu knækker filmen sikkert. Nu ringer vi til Denver Nuggets.
Nej, ring du bare løs.
Og så siger vi, okay.
Bare du ikke siger...
Vi tager Gary Harris.
Interessant. Straight up,
lige
Gary
op.
Harris.
Han er under kontrakt i to år, Gary Harris, til sommeren 2022.
Så håber jeg, at Indiana, de lukkede øjnene, da slutspillet kørte, fordi Gary Harris var forsvindende ringe. Så skal de tage ham på det, de forventer, han kan blive. Lidt ligesom Denver. Så
Gary Harris og draft picker måske.
Ja, jeg vil have et første rundevalg, ellers så køber jeg ikke den der.
Der har også været meget snak om Miami Heat. Det har været snak om i flere sæsoner, under de er åbenbart glad for Miami. Men jeg er svært ved at få pengene til at passe ind i en handel. Pacers vil nok bede om Kendrick Nunn, om Tyler Hero og eller Duncan Robinson. Så vi er ude i, at det skal være Kelly Olynyks kontrakt. En af de unge spillere, så er draft pick. Hvis vi nu siger Olynyk, Kendrick Nunn og draft pick, er det nok?
Olynyk, Kendrick Nunn og draft pick til Indiana.
For en enkelt sæson.
Altså, jeg tror, Miami vil til hver en tid gøre det her.
Ja.
Fordi de har ikke brug for Kendrick Nunn. De har ikke brug for et første rundevalg, hvis de skal vinde. Altså, jo, de kan altid bruge det. Hvem var den sidste? Var det Olynyk? Ja, altså, det kan de i hvert fald se. Han er svær at spille slutspillet, og slutspillet, det er der, hvor de gerne vil være lige nu.
Men jeg ved ikke, om det er nok for Indiana.
Det,
altså, du satte sig på Kendrick Nunn og draft pick, så jeg ved det ikke.
Den er også spændende. Har du selv fundet på den? Eller har du læst
den? Den har jeg selv fundet på.
Den synes jeg faktisk er sjov, fordi vi har jo set store ting fra Kendrick Nunn i grundspillet. Spørgsmålet er, om kan han spille sammen med Malcolm Brogdon? Vil det være en god kombi? Er de lidt for små? Er det, altså Malcolm Brogdon er egentlig en stor guard. Nunn, bitte fis, venstrehånd. Det har du. Fordi jeg synes, det er jo hele tiden den der, hvad er Oladipo for en spiller? Bliver han nogensinde en stjerne igen? Jeg tror, han gør. Altså, jeg turde godt satse på ham. Og det kan også være, at det er derfor, jeg synes, at Indiana skal ikke give så hurtigt op på ham. Bare fordi han gerne vil væk. Altså, det bestemmer han ikke selv.
Lad os lige få de sidste tanker med, inden vi lukker af for i dag, Peter. Hvad siger du til Victor Oladipo til Phoenix Suns i bytte for Kelly Oubre, Frank Kaminski og så et første runde draftvalg? Booker og Oladipo ved siden af hinanden, det kunne da godt være meget skægt.
Ja. Jamen, den er også solgt. Vi har tradet ham til fem forskellige hold nu. Det er fedt.
Han kan også ryge til Brooklyn Nets i bytte for Caris LeVert, Torian Prince og draft pick. Den tredje stjerne i Brooklyn. Oladipo, Irving og Durant. Det lyder da heller ikke helt dårligt.
Og det er sådan meget bolddominerende spiller, Kyrie Irving og Durant. Og der tror jeg også, Oladipo, han er med i den. At han vil også gerne have bolden lidt mere. Jeg ved ikke, om der er plads til flere, der skal drible. Sådan er Caris LeVert egentlig også jo. Nej, han skal ikke til Brooklyn. Nej, Brooklyn, de må selv ligge og rode med den konstellation, de har lavet. Den glæder jeg mig også rigtig meget til med Kyrie Irving og Kevin Durant, om jorden den er så flad, at de begge to kan stå på den. Det glæder jeg mig til.
Jeg lavede også en til Philadelphia 76ers. Det var så for Tobias Harris, men den havde du lukket. Så
den tror jeg ikke, Indiana de køber.
Sidste. Memphis Grizzlies for Justice Winslow og Kyle Anderson.
Nej, det vil Indiana ikke.
Kyle Anderson er arketypisk Indiana-spiller.
Nå, jamen så er den solgt.
Winslow og Anderson.
Nej, den tror jeg heller ikke på. Ja, der var nogle gode nogen, nogle lidt sjove nogen.
Ja, der var sådan, ja. Jeg skal op mig, det kan jeg godt.
Nej, jeg synes faktisk, du skulle bare være stoppet, du skulle ikke have siddet ved de sidste to.
Efter to, så er der en.
Stop, mens lejen er god. Jeg stopper altid efter to.
Under alle omstændigheder, så bliver det en spændende historie. Følg med, at vi skal nok holde øje med den her i podcasten. Peter, er der noget, vi skal have med i den her podcast? Vi satser jo på at være tilbage i starten af næste uge med en ny podcast, når vi har set kamp 2 og 3 af finaleserien. Dem skal vi nok forvente, så snart vi er tilbage igen. Men i dagens afsnit, er der så mere, du gerne vil med?
Nej, desværre. Jo, jeg har en invitation til dig, Christoffer Westrup.
Hå?
Og det er jo NBA-relateret.
Okay.
Hvad siger alle NBA-spillere, når du spørger dem? Så siger de...
Gå væk.
Ja,
nå.
Jeg vil ønske, at starte. Jeg vil ønske, at jeg startede på det noget tidligere. Hvad er de så blevet spurgt om?
Hvornår de startede med at spille paddeltennis?
Nej. Hvornår startede du med at gå til yoga? Ah. Ja? Så jeg har her en invitation til dig. Mandeyoga. Onsdag aften. Christoffer Westrup, du kan få lov til at se mig. Jeg er begyndt. Det er vildt. Jeg er så ring, så jeg kunne godt tænke mig en wingman. Og det kunne lige være dig. Jeg tror, du er mindst lige så dårlig som mig til yoga. Så er vi lidt NBA-relateret.
Oh, onsdag aften, det er bare...
lige den aften, du ikke kan.
Det er skide ærgerligt.
Jeg er glad for, at du ellers ville. Men jeg kan høre, om jeg kan flytte den.
Jeg ville vildt gerne.
Ja, det kan jeg godt høre. Fedt. Jeg tror, det var det.
Med de ord, så tror jeg bare, at jeg vil sige tak for din tid i dag, og vi snakkes ved her i starten af næste uge. God fornøjelse med kamp 2 og 3 af sæsonens NBA-finaler.
Jo, tak. Jeg glæder mig allerede til mandag. Det bliver rigtig godt.
Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA-podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til. Ha' en god weekend, når du kommer så langt, og så lyttes vi ved i starten af næste uge.